Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, poštovani slušalci Radio Beograda 1, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Bez konkretnog rezultata, posle razgovora grčkog premijera Aleksisa Ciprasa sa liderima dve najveće privrede u eurozoni, Nemačke i Francuske, odlučili smo da intenziviramo napore za prevazilaženje međusobnih razlika koje su i dalje prisutne i da krenemo napred prema rešenju, rekao je Cipras novinarima posle sastanka, a prenela agencija France Press. Merkelova i Hollande posle sastanka sa Ciprasom nisu želili da daju izjave, ali je u saopštenju nemačkih vlasti ponovljeno da su se lideri dogovorili da pregovori budu intenzivirani. Grčka je u svojevrsnoj trci s vremenom. Do kraja juna mora da postigne dogovor sa kreditorima iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. U suprotnom neće dobiti nov zajam od oko 7 milijardi evra koji je potreban da ne bi bankrotirala i napustila eurozonu. A u međuvremenu Vrhovni sud Grčke presudio je da vlada treba da ukine odluku o umanjenju penzija u privatnom sektoru iz 2012. godine, koja je doneta u okviru mera štednje. Sud je naveo da je ta odluka bila u suprotnosti sa grčkim zakonom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jer je lišila penzionere prava na pristojan život. Presuda se ne odnosi na javni sektor. I pregovori lidera četiri vodeće partije u Makedoniji završeni su bez finalnog dogovora. Razgovori su bili otvoreni i detaljni, ali još nisu doveli do konačnog rešenja. Evropska unija poziva sve strane da nađu trajni politički kompromis bez odlaganja i da izađu sa konkretnim predlozima. Navodi se u saopštenju Evropske unije objavljenom posle maratonskih pregovora u Briselu koje je preneo Reuters. Vladajuća turska partija Pravde i razvoja iskoristit će sve mogućnosti u pokušaju da formira novu vladu pre nego što uzme u razmatranje mogućnost novih vanrednih izbora, izjavio je turski premijer i lider te stranke Ahmet Davutoglu. U intervju u turskoj televiziji TRT Davutoglu je rekao da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, osnivač partije Pravde i razvoja, neće učestvovati u koalicionim pregovorima, već će jedino intervenisati u slučaju krize. Turske opozicione stranke optužuju Erdogana da nastavlja da se meša u međustranačke odnose, uprkos ustavnoj zabrani prema kojoj predsjedniku Turske nije dozvoljeno da učestvuje u partijskoj politici. Podsećamo da je partija Pravde i razvoja izgubila većinu na izborima održanim u nedelju, što se smatra snažnim udarcem za Erdogana i njegovu stranku utemeljenu u islamu, koja je na vlasti već 13 godina. Australijski premijer Tony Abbott apelovao je na zemlje Azijsko-Pacifičkog regiona da intenziviraju borbu protiv Islamske države, jer ona prema njegovim rečima predstavlja globalnu pretnju. A Sjedinjene Američke Države odlučile su da pošalju 450 vojnih savjetnika u Irak za pomoć lokalnim vlastima u obuci za borbu protiv Islamske države. Vojnici će biti raspoređeni u vojnoj bazi Takadumu u provinciji Ambar, čiji je glavni grad Ramadi Islamska država osvojila u maju ove godine. A o dešavanjima na Bliskom istoku, ali i poseti palestinskog predsjednika Beogradu, u današnjem novinarenju razgovaramo sa dugogodišnjim dopisnikom sa Bliskog istoka i predsjednikom Foruma za međunarodne odnose Borivojem Erdeljanom. Gospodine Erdeljan, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, jedna mala ispravka za ovu počasnu dužnost i sjajnu dužnost. Nisam više predsjednik toga, došao je red na nekog drugog. To je sad gospođa Jelica Minić sa velikim zadovoljstvom.
Dobro, onda član Foruma za međunarodne odnose. Da se vratimo na Bliski istok, posle pada Ramadija izgledalo je da Iračani nekako nisu imali više volje da se bore, pa je ovo saopštenje Bele kuće, kako su mediji prokomentarisali, neka vrsta priznanja da dosadašnja strategija nije donela dobre rezultate i onda su Amerikanci uneli tu neke izmene, planiraju da u borbu uključe i sunite koji su do sada odbijali saradnju. Koliko sve te izmene mogu da doprinesu borbi protiv Islamske države?
Mislim da vrlo malo mogu da doprinesu. sve te izmene. To su stvari koje su zapravo posljedica dugogodišnjeg vođenja američke politike u tom delu sveta i tragičnih posljedica koje se ne mogu lako ukloniti. Moramo nekako da se odvija, iako sve odvija na istom terenu u Iraku i Siriji, ali govoreći sad o Iraku, Irak ima svoj problem koji nije problem naravno samo islamske države, nego to su unutrašnji problemi koji izgledaju nerešivi zbog opet ne samo američke uloge u poslednjih godina i intervencije, nego je prethodnih ranije naslaga odnosa zapravo šitskog i sunitskog stanovništva koje i još moramo da govorimo i o Kurdima kao trećem elementu u toj državi, tako da čak ima mnogih koji smatraju da Irak i neće moći da izađe kao celovita država iz ovoga. I ima onih koji jednostavno, možda previše uprošćeno, ali ne sasvim i nelogično, govore o tome da Irak mora da se raskroji u tri kolača, u kurdsku, šitsku i sunitsku državu, a ne samo zajednice. U ostalom, sadašnja kurdska autonomija je zapravo više nezavisna država, ne može se reći naravno država, ali deluje kao nezavisni mehanizam.
Da, sa velikim autonomijom.
Sa tom svojom autonomijom koja ima ekonomsku podlogu, naravno.
Ono što je zanimljivo ovdje da će američki vojnici koji odu u Irak da se nađu bukvalno na samoj liniji fronta u provinciji Anbar i to u blizini grada koji je pao pod ruke islamske države. Ko po vašem mišljenju tu može da bude na dobitku? Da li će to sada bude još jedan bezbednostni izazov za Washington i šta to može da znači za samu islamsku državu?
To mislim da nije samo zanimljivo, to je opasno, znate, jer mogućnost je, naravno, šta će se dogoditi ako prvi sanduk sa poginulim američkim vojnikom se vrati u Ameriku? To će biti varnica za jedan dalekosežni, ne samo tragična pogibija jednog čoveka, nego će to biti i politička i strateška i geostrateška varnica i to je može, iako se radi o više nego simboličnom broju od 450 vojnika, savjetnika, instruktora, šta god, to može da potegne, povuče jednu reakciju koja i ponašanje koje će izmicati kontroli.
Međuvremeno je i Associated Press objavio vest o međusobnim sukobima ekstremističkih grupa, naime džihadisti povezani sa Al-Kaidom, proglasili su sveti rat protiv lokalne filijale islamske države u Libiji. Koliko takvi neki međusobni njihovi sukobi mogu da oslabe širenje islamske države? Da zaustave zapravo?
Naravno da mogu da oslabe, naravno, ali to ništa nije neobično u ovom delu sveta. Je vrlo podele, nikad nisu i formacije nikad nisu čvrsto utemeljene. Menjaju se ne samo kao savezi politički, ideološki ili praktični na terenu, tako da to ništa nije iznenađujuće, jer ostalo, ako se setimo mnogih situacija u prošlosti, dolazi do tih preokreta, to sve naravno povećava, dodaje jednom metežu, da ne kažem haosu, bilo bi previše, ali jednom opasnu metežu koji podiže talase koji se onda prelivaju preko granica Bliskog istoka i prete da se, ne prete neposredno, ali treba misliti malo na duži rok kolika je opasnost od prelivanja i preko Sredozemnog mora.
Da pomenemo i Egipat, juče smo imali samoubilački napad u blizini hrama Karnak u Luksoru, inače mesto koje godišnje poseti više miliona turista, a znamo koliko turizam znači za egipatsku ekonomiju. Da li ovakav neki napad može da ugrozi predstojeću turističku sezonu?
Može, svakako. Pored Suetskog kanala, turizam je jedna od najznačajnijih stavki Egiptu, tako preko potrebnih prihoda. I to su naravno opasnosti koje imaju, koje brzo deluju. Moramo da se setimo da je 97. u Luksoru, dakle u blizini Karnaka, samo na drugoj obali Nila, u dolini Kraljeva, bio jedan tragičan napad, masakra zapravo, 60 turista je ubijeno i to je ostavilo pogubne posledice, sem ovih žrtava, na egipatski turizam na više godina. U poslednjih godinu i po dana, egipatski turizam se veoma oporavio, odnosno prihodi su veoma porasli i ovakve stvari su veoma opasne. To je nije ona vrsta terorizma kao što, nažalost, skoro svakodnevno imamo vesti iz Bagdada ili iz nekog iračkog mesta ili sirijskog, da je eksplodira automobil i nastradalo ili ubijeno više prolaznika, potpuno ne ljudi ničim zaslužen, ne imalo krivih, bi za bilo šta, kao što ni ovdje, ali ovakve vrste napada mogu da ostave trajnije posledice.
I da se vratimo na posetu palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa Beogradu, ono što smo mogli da čujemo je da Srbija ceni palestinsko poštovanje naših spoljnopolitičkih prioriteta, zalaganje da se Kosovo ne primi u UNESCO, dok Palestina ceni srpsku podršku u Ujedinjenim nacijama, naročito njeno glasanje za rezoluciju u kojem je Palestina dobila status države ne članice u ovoj svetskoj organizaciji. Kako teče ta naša, kako komentarišete ovu našu sada neposrednu komunikaciju, a s druge strane nemamo predstavništvo u Ramali?
Ovo je jedna od, kako bih rekao, rutinskih, učtivih razmena poseta. Naš predsednik je pre dve godine bio posetio Ramalu, Abas je bio pre šest godina u Beogradu, ali to je značajno to da mi sad iz prve ruke smo bili u prilici da se uputimo detaljnije sigurno u strategiju, taktiku i strategiju palestinske strane, u palestinaca, u njihovim naporima da se u ovom trenutku, pošto su potpuno zamrli pregovori direktni sa Izraelom, bez kojih naravno konačno, bez tog dvojnog sporazuma na konačnog rešenja i ne može da bude, ali palestinska strategija je sada ulazak u što više međunarodnih organizacija. U neke su već uspoređuju, UNESCO na primjer. Dobili su taj povišeni status pre par godina u Ujedinjenim nacijama. Ne mogu da postanu članovi Ujedinjenih nacija u celini, jer za to treba preporuka Saveta bezbednosti, gde je uvek američki veto na, pod pritiskom Izraela na Vašington, uvek pri ruci, tako da je to sada za Palestince možda najvažnije dobijanje mesta članstva u pristupanju Međunarodnom sudu pravde, gde bi, što bi bilo vrlo značajna političko-diplomatska poluga u pritisku na Izrael, jer bi u tom slučaju onaj koja član Izraelskog suda može da pokreće postupke protiv zemlje koju optužuje za razne vrste kršenja ljudskih prava, krivična dela u ostalom, a znamo šta se događalo u Gazi, šta se događa vrlo često i tako. Tako da smo iz prve ruke, što je neobično, da se tekuća diplomatija prati na tako visokom nivou, jer mi nažalost smo jedna od onih zemalja, retkih zemalja koja nema svoga diplomatskog prisustva u Ramali, a najveći broj zemalja koje od Amerike ostale, to, iako nemaju svi, malo njih imaju stalne misije u Ramali, ali iz ambasada u Izraelu prate, i jer to je kao odlazak u susedni grad, ovde da odete do Novog Sada, a ne da pratite iz velike daljine, kao što Srbija radi, a tako je radila prethodno Jugoslavija, iz arapskih zemalja, da se prati palestinska, da se diplomatska dnevna praksa, je praksa da se prati razvoj i drži operativni kontakt sa palestincima.
Gospodin Erdeljan, hvala najviše na gostovanju u novinarenju. Bio je ovo dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka i član Foruma za međunarodne odnose Borivoj Erdeljan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Branko Đurić, urednik romske redakcije Radio Beograda 1. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Neno, dobar dan našim slušalcima.
Ti si nam izdvojio nešto iz svoje oblasti ili uopšteno pregled štampe?
Pa da počnemo od onih tema koje pretpostavljam zanimaju najveći broj naših sugrađana. A ono što današnja štampa pre svega ističe, to su ovi nemili događaji sa ulica Beograda. Svedoci smo, bar mi koji živimo u Beogradu, sam što čudno dešava u posljednjih 10 dana, ovaj četvrti put za 10 dana, da gore džipovi, da su u pitanju obračuni narkobilera i narkomafija, kao da se vraćaju neke godine koje bismo želeli da zaboravimo. To su one 90. nesrećne. Kurir govori o tome, svi listovi govore o tome. I evo, za početak u Kuriru možemo da kažemo, znači da je sinoć izgoreo još jedan džip ispod kojeg je potpunuta eksplozivna naprava na Banovom brdu u Kirovljevoj ulici, i to zamislite, znači ispred nekoliko kafića i autobuskog stajališta na kojem je bilo mnogo ljudi. Pre samo nekoliko dana ispred vrtića takođe je goreo jedan džip. I
sve mesto neki masovnog okupljanja.
Tako je. Ja kao otac jednog malog deteta koje baš treba da krene u vrtić, osjećam se nespokojno zbog toga, zaista. I pitam se šta rade te vlasti. Onda sve te velike priče o velikoj visokoj politici, Evropskoj uniji, o, ne znam, mostovima, Beograd na vodi, zaista postaju onako uvređenje pameti zdrave ako se ne osjećam bezbedno sa svojim detetom na ulici. Tako da, eto, koliko vidim, novine samo analiziraju, konstatuju. Međutim, svedoci smo takođe od iz ranijih i prošlih vremena da kad država hoće, ona i tekako može da se obračuna sa tim psima podzemlja, da ih tako nazovem. U vezi sa tim, opet u novostima imamo jedan napis o onoj bebici koja je završila u bolnici i u čijem je urinu pronađena droga. Mm-hmm. Čije su roditelji narkomani, to se sada zna. Opet se pitamo, znači, kako je moguće da toliki niz propusta, jednostavno od registrovanja, a ovi ljudi nisu ni registrovani kao narkomani, pa do toga da, eto, beba dođe u dospu tako teško stanje, država napravi, da bismo onda se osvestili, rekli, čoveče, pa to se dešava u našem društvu. Dobro. Ajde da pređemo neke druge teme. Evo, politika kaže da u Srbiji neispravan svaki drugi vodovod. Uh-huh. Da li ćeš danas popiti vodu iz vodovoda?
Pa ja uglavnom pijem flaširano.
Eto, to već nešto govori, ili tako, o našem poverenju. Da, najgore u Vojvodini, kaže politika, gde od 42 gradska vodovoda standarde ispunjava jedva 7, a od vodozahvata ispravno svega trećina, kaže politika. Da pomenemo i to, to je vredi svakako pomenuti, da je danas 14 godina se navršava od ubistva naše kolege Milana Pantića, uh-huh, dopisnika Večernjih novosti. Da. Inače, u Nemačkoj počinje suđenje jednom od optuženih za njegovo ubistvo. Zaboravio sam ime. Tako da, eto, tu bih stao, pošto nemamo vremena. Ostalo će čitavci
sami. I samo
ćemo
za kraj da najavimo da će svakako u vašoj emisiji biti nešto više reči o seminaru o socijalnom uključivanju koji se danas održava u Beogradu. Tema su pitanja Roma u Srbiji.
Inkluzija Roma u
Srbiji. Hvala Branko, bio je Branko Đurić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala vam pažnje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.